Hei! Tere tulemast Teeviit tuleviku podcasti. Mina olen Kristina ja minuga on siin täna Ott ja toitumisnõustaja terapeut Elis Nikolai. Tere!
Tere!
Tere.
Teeviidal on käimas praegu füüsilise tervise kuu ja selle raames räägime meiega täna siin toitumisest. Mis see tervislik toitumine siis endast üldse kujutab ja kuidas ennast motiveerida sellel teel edukas olema? Ma pean tunnistama, mina isiklikult ilmselt ei ole üldse hea eeskuju selles osas, et pirukad ja Coca-Cola on minu elus pigem igapäevane, aga saangi siis täna võib-olla ka endale inspiratsiooni ammutada, et ma ei tea, kuidas oot sinuga üldse on.
No ma ka nagu spetsiaalselt ei jälgi, nagu, et oleks nagu selline, ei jälgi kõike, mida ma söön päris niimoodi. Vahest mulle meeldib vaadata, mis seal näiteks pakki peal on kirjas, aga väga täpselt nagu rangelt ei jälgi, mis ma nagu söön.
Aga Elis, mis sinu keha õnnelikuks teeb, purks või porksis?
Ma arvan, et mõlemad tuleb tõdeda. Ei, no selles mõttes jah, et eks võibolla keha teeb õnnelikuks porks, aga kuidagi selle meele mõnikord teeb see purks siis ka õnnelikuks. Et kindlasti ma ise olen väga sellise tasakaalustatud ja sellise mõistliku toitumise poolt, et ainult porksi ei ole kellegi isenesest vaja süüa, et kõik sinna, mis sinna veel porgandite sõbrad on, aga muidugi kui ainult porksi süüa, et siis tõenäoliselt pole meie keha mitte kunagi päris õnnelik.
Aga millal sa ütlesid, leidsid tee tervisliku toitumise juurde? Kas sa oled juba maast madalast olnud suke tubli sööja või on sinul ka olnud neid perioode, kus pigem Coca-Cola ja burger on need, mida igapäevaselt tarbida?
Ei ole olnud maast madalast, et ma olin noorem, ma mõtlen sellel, miks ma ütleb, et just selline koolilaps ja siis sealt edasi ka juba selline keskkool ja ülikool, et ma siin hästi palju magus, et ma olen täiesti selline magusarmasta ja tegelikult siia maan, et kui ma lähen restorani, siis kolmest käigust on kindlasti magustoit mu lemmik, aga jah, et ma sõin väga palju magused ja ma ise seda selles mõttes, mul ei ole nagu kunagi olnud kehakaaluga probleeme, aga ma mingil määral, kui ma tagasi vaatan, et see võis mind palju mõjutada küll. Ja siis ülikooli aastatel, kui ma olin äkki 22, siis mul diagnoositi sellised üsna tugevad ärevushäired. Et see oli nagu võibolla minu jaoks selline mõttekoht, et okei, et mida ma kuidas ma saaks nagu ise ennast aidata veel, et muidugi ma otsisin abiga mujalt, aga tegelikult me saame päris palju ise enda tervise heaks ära teha. Et ma olin ka kindlasti üks see nendest inimestest, kes pidi, kellega pidi midagi just kui nagu halba juhtuma, et tegelikult hakkaks oma tervisele ja toitumisele rohkem rõhku panema ja ma näen päris palju seda sama tendentsi enda ümber. Julgustan mitte ootama, vaid kohe alustama.
Ma nüüd tahtsin kärmsena küsida, et sa töötad igapäevaselt toitumisnõustaja ja toitumisterapeudina, et kas need noored, kes sinu poole pöörduvad, on siis ka läbi kogenud hoopis mingid negatiivsed kogemust, et alles siis taipavad võib-olla oma toitumist hakata rohkem jälgima?
No ma arvan, et see on nii ja naa, et kindlasti on ka neid noori, kellel võibolla on ka see sama, võibolla selline ärevushäire ja on kuulunud, et minul ka on ja siis tahavad selle koha pealt abi saada, aga no ütleme, et võibolla suuremas pildis ikkagi tulevad minu juurde võibolla noored, kes tahavad just üldse nagu rohkem tervislikust toitumisest teada, ennast harida, mis on nagu väga äge ja võibolla seal tekib ka see, et just see kaaluteema ka, et tahetakse kaalust alla võtta. Et noh, tuleb tõdeda, et minu, see on nagu üks peamine põhjus, miks noored minu juurde tulevad. Ma alati muidugi julgustan, et mõtlema rohkem just oma tervisele, mitte ainult sellele, kuidas välja näeb inimene.
Aga Ott, mis sinu jaoks see tervislik toitumine on, et hea noor kohe stuudiost võtta ja küsida, et kuidas sina seda defineerid enda jaoks?
Ma ei tea, mul pole nagu mingit täpselt definitsiooni sellest, mis see tervislik toit täpselt on. Ma ütleks, et see on pigem selline värske toit ja no mis ei ole väga nagu läbi töödeldud ja et kindlasti mingi selline kiirtoit vist ei ole väga tervislik.
Ja.
Et ma ei tea, kas kuidas siis nagu et kui nüüd võtta nagu näiteks kas käsitööburger oleks tervislikum kui kiirtoiduburger. Kas nendel on nagu vahe?
Jaa, ma arvan, et burgeritel küll on vahe. Et kui me võtame nüüd sellise klassikalise näite nagu siis McDonald'si burger, ma arvan, me kõik oleme söönud seda, ja siis võtame sellise käsitööburgeri, mis ongi kuskil seal... Telliski mis kindlasti neid leidub. Siis ütleme nii, et kuidas nüüd võtta, et noh, kaloraaži koha pealt, noh, kalorite koha pealt, siis jah, et see McDonald'si burger tõenäoliselt on nagu väiksema kaloriga, aga see ei ole absoluutselt nii oluline, et ma arvan, et tervislikkuse koha pealt see toidu kvaliteet on kõige olulisem ja noh, seal McDonald'si burgeris, ma ei kujuta ette mitu protsenti seal päriselt seda lihagi seal burgeris on ja need kastmed, mis sinna vahele pannakse, et seal on kindlasti kõike muud peale selle ma ei tea, majonees, siis ma arvan, selle muna pole üldse, et noh, me lihtsalt sööme selle burgeri ära ja me tegelikult mitte midagi sellest oma kehale ei saa. Versus see käsitööburger on ikkagi tõenäoliselt on seal siis päris liha vahel, võibolla see kaste on ise tehtud, võibolla see sai on isegi ise tehtud, et kui sa seda juba sööd, kui sa juba lähed, noh, sa tahad midagi endale sellist head lubada, patusemat päeva, et siis pigem võtta juba see käsitööburger ja su reaalselt su keha saab sealt midagi ja tõenäoliselt saad sellest ka kõhu rohkem täis, et sul ei ole see, et võtad ühe McDonald'si burgeri ja siis mõtled, et oh, nüüd tahaks kohe viite veel. Et ma kindlasti, noh, ma ise kas või enda koha pealt mõtlen, et pigem ikkagi alati see käsida burger.
Ja ma ka kindlasti eristan seda.
No, maitsame ju ka, on ju.
Ja see on veel see hea koht, et enamus neid on nagu kohalikud firmad, kohaliku majandustöös ja selles mõttes see on nüüd veel kasulik.
Jaa, täpselt. Kindlasti. Seda kindlasti.
Aga tulles korra sinna tervisliku toitumise juurde tagasi, et saan ma siis õigesti aru, et tegelikult see tervislik toitumine ei tähenda ainult rohelise söömist?
Jaa, kindlasti ei tähenda. Et noh, ma arvan, et kui me räägime üldse nagu tervislikust toitumisest, et mis see siis minu jaoks on, ongi vegem selline tasakaalustatud mitmekesine toitumine, mis rohkem, kus sa siis rohkem tarbid seda, mida su kehal on vaja ja vähem, mida su kehal ei ole vaja. Et noh, kui süüa ainult rohelist või siis nii-öelda seda porksi, et noh, ilmselgelt sa kõiki enda jaoks vajalike vitamiine mineraale sellest juurviljadest, kui sellisest ainult kätte ei saa, aga kas tasuks väga palju porgandit ja juurvilju süüa? Jaa, kindlasti oluliselt rohkem kui praegu võibolla noored Eestis ja üldse üle maailma arenud ühiskondades on harjunud sööma, et noh, see ongi jällegi selline tasakaalustatud toitumine, et süüagi rohkem juurvilju, rohkem täisteravilju, siis natuke juba vähem võibolla lihatooteid, piimatooteid, veel vähem võibolla sealt juba edasi selliseid rasvaseid toite ja maiustusi. Et nagu see ongi selline nii-öelda see toitumispüramiid, et kui see nüüd teistpidi keerata, noh, siis kokkuvõttes meie keha ei ole sellest tänulik.
Aga kui me räägimegi suhkru ja süsivesikute puhul sellest liigtarbimisest suhteliselt tihti, kas on võimalik rääkida ka tervisliku toitumise puhul liigtarbimisest?
Mingil määral on võimalik, mingil määral ei ole. Et see on selline, oleneb kust poolt vaadata. Et, noh, mina isiklikult alati julgustan sööma juurvilju ja puuvilju, näiteks oma kas või klientidel nii palju, või noh, kes minule tulevad, et nii palju kui sa tahad. Et ma kunagi ei saa eriti aru sellest, näiteks teatud võibolla dieetides või toitumiskavades, võibolla olete ka näinud, et peab porgandit või siis näiteks noh, veel tulem tomatid või kurki kaaluma. Et noh, siis teda ei peaks mitte kunagi kaaluma, ma ei saa sellest aru, et söö seda täpselt nii palju, kui sa tahad. Mis muidugi tervisliku toidu puhul on see, et inimest ei kipu sellest ennast üle sööma. Et noh, kui sul oleks siin ees, ma ei tea, 10 brokkoli pead, noh, sa ei tõenäoliselt ei suudaks seda kõik ära süüa, sest sul lihtsalt ei ole nii suurt isu selle vastu. Et noh, selle tõttu ma ei saaks öelda, et see juurviljade liigtarbimine oleks nagu maailmas tohutu probleem.
Aga kas see inimese keha siis nagu tunnetab seda läbi selle nagu naturaalsema toidu tunnetab seda piiri paremini kuidagi?
Jah, üks asi ongi see, et sa tunnetad seda piiri. No, lõpuks on see, et me sööme nagu kahel viisil. Üks on see, et me sööme nii palju, kui me kehal on vaja. Teine kord me sööme, mida me oleme kindlasti kõik tunnetanud, me sööme tegelikult oluliselt rohkem, kui meie kehal on vaja. Me sööme lihtsalt selle maitse pärast. Et, no, kuna näiteks selles brokkolis seal ei ole lisatud mingisugused maitsetugevdajaid, EAI-neid, suhkrut, soola, mis tegelikult on kõik liigses koguses meie jaoks sõltuvust tekitav. No, et, no, ilmselgelt mingi šokolaadi kommid on oluliselt sõltuvust tekitamad. Nendest sa võid ennast otsuselt üle süüa. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult see ülekaalulisus või ebatervislik toitumine on nii suur probleem, et need toidud, mis on tegelikult ebatervislikud, need kipuvad olema sõltuvust tekitavad, sõna kõige otsusemas mõttes. Aga brokkoli ei saaks öelda, et on väga sõltuvust tekitav asi. Ja mul on seoses brokkoliga, ma võiksin küll ühe hea nippi öelda, et kui sa tunned, et sul on kõht tühi, siis mõtle, kas sa oleksid praegu valmis sööma ära toorest brokkolit. Kui sa tunned, et jah, ma olen, või siis mõtle, kui sa mõtled brokkoli maitse, siis mõtle mingi muu juurvilja peale, mis sul maitseb, siis sul on tegelikult kõht tühi. Kui sa tunned, et ma brokkolit ei taha, aga ma näiteks seda kommi küll võtaks, et noh, siis on selge see, et sul tegelikult ei ole kõht tühi, vaid sul lihtsalt on mingi asja isu.
Minul selles mõttes on küll omas kogemusest üks lugu, kus mina olen banaani. Tundub ka ju tegelikult väga hea puuvili, mida süüa hästi palju soovitatakse, et seedimisele hea, aga mina olen seda ka liiga palju söönud. Niimoodi, et mõned aastat tagasi üks talv, ma tarbisin seda igapäevaselt, noh, ikka 5 tükki päevas vähemalt, sest et kuidagi tohutult oli selle järgi isu ja mul lõi hoopis puuvilja suhkru vastu selline ajutine allergia välja. Nii, et perearst kirjutas isegi allergiatabletid, et sellepärast ma mõtsingi, et tegelikult sa peadki vist hästi õppima enda keha tundma, et tegelikult on ka võimalik, et see nii-öelda tervislik asi ei mõju sulle just kõige paremini, kui seda ka liiga palju on. Et kõik peabki olema sellises mõistlikus koguses ja tasakaalus, nagu siis ka enne välja tõid.
Ja, et kui on ikka allergia, siis ei ole mõtet tõenäoliselt seda toitu süüa vähemalt mingi periood. Et nii ta on, jah.
Aga Ott enne küsis ka burgerite kohta. Kui tihti neid burgereid siis endale lubada üldse võiks, kui ikka väga isu on? Et kas üldse võib ja kui tihti?
Võt see on jah, jälgisine hea küsimus, et ikka võib, kui tihti, võt see on jah selline hästi individuaalne, et ma ise olen hästi seda meelt, et kui võttagi 80% ajast, kui me kuidagi suudaksime seda selliselt defineerida, siis me sööksime võimalikult tervislikult. Ja siis ülejäänud 20% ajast me võiksimegi siis endale lubada võibolla nii neid asju, mis rohkem on, või noh, neid toite, mida me, mille vastu meil on võibolla selline isu või mida me tõesti tahame kuidagi oma maitse pärast süüa. Et kuidas seda täpselt seda 80 ja 20 jagada, see on nagu selles mõttes keeruline, aga võibolla mõndadel inimes sobibki see, et näiteks nädalas korra ühel päeval lased nii-öelda natukene rihmale tõemaks nii öelda.
Kas see ongi siis nagu okei, okay, et ma näiteks mõni päev nagu lihtsalt ongi selline nii-öelda patupäev, et siis see nagu keha nagu harjub ka nende teiste toitainetega ära, et kas see on nagu...
Ja ma arvan, et noh, selles mõttes, et eks on jällegi väga mõni inimetub, ta ei taha üldse, tal ei olegi üldse vaja burgerit, aga kui sa tunned, et sina ikkagi tahad seda, et siis muidugi võib seda aegalt tarbida. Et kui sa tunned, et see juba läheb liiga, et sa saad nii-öelda nagu maitse suhu ja juba mõtled järgmine päev ka terve päev sellele, kuidas saaks kuskil burgerit näiteks, et siis see võib juba olla nagu selline keerulisem, aga ma arvan küll, et nädalas korra miks mitte, et tõesti või võibolla mõne jaoks tihedamini, mõne jaoks vällegi harvemini. Et kindlasti see on kuidagi väga see tunnetuse küsimus, et kus leida, kuidas sina saaksid leida enda jaoks selle tasakaalu. Aga ma arvan, et kui ma nüüd täiesti ütled endale, et ma nüüd mitu kuud järjest ei söö mitte ühtegi nii-öelda patust toitu, siis mis võib juhtuda, on tegelikult see, et sul... Noh, kui sa nüüd kuidagi need mitu kuud läbi saavad, siis sa oled niivõrd sellise, see isu on nii suur, see nii-öelda ebatervisliku toidu vastu, et sa võid nii-öelda täitsa kogu selle progressi, mis sa siis 2 kuuga oma tervise koha pealt said lihtsalt tagasi või nii-öelda tagasi mitte nii heaks süüa. Et ma arvan, et liiga selline ekstreemsed lähenemised ei ole ka enamike inimeste jaoks väga mõistlikud, et pigem leida see enda jaoks, sinu enda jaoks, mis see õige tee on. Et seda on väga raske minul öelda, ütleme ausalt.
Me rääksime siin burgeritest, ma küsiks siis kiirelt, et kas bataadi friikad versus tavalised friikad, kas seal on ka mingi tervislikkuse vahe sees, et kui ma nüüd juba olen teadlikud, ma valin käsida burgeri, kuna ma saan sealt rohkem kvaliteetsamat toitaine kätte. Kas mõistlikum oleks valida siis ka bataadi friikad sinna kõrvale hoopis?
Ma olen küsin teilt, et mis te arvate? Näiteks, Ott, mis sa arvad?
Bataadi friikatega... Mul väga palju kogemust ei ole. Ma olen vahest natukene söönud, ma ei tea, tanklast kaasa arvan või midagi sellist.
Aga arvad, kas need on siis tervislikumad kui need tavalist kartulist tehtud friikad?
Ma ei tea, äkki need on kasvult rasvased ju. Mm-hmm. Et äkki need on... Umbes samad, mis kartuli friikad.
Nad on magusamad küll.
Ja nad on magusamad.
Võib-olla seda nii-öelda mingit suhkrut, Rohkem äkki.
No ja, et tegelikult ja, see on nüüd ka selline täiesti uue aja trend, et ma võtan bataadi fliikat, siis on kuidagi olenud oluliselt tervislikum. Et ja, tegelikult see ikkagi nii ei ole, et nad on enam vähem võrdsed. Et tõesti bataadis kui sellises on nüüd natuke rohkem toitaineid, natuke rohkem vitamiini, näiteks A-vitamiini on seal oluliselt rohkem, noh, põhimõtteliselt tavalist kartulis polegi. Küll aga jällegi bataadi friikates on natuke rohkem siis süsivesikuid, sest nad on magusamad ja nad on natuke siis selle arvelt kaloririkkamad. On ju. Ehk siis noh, kokkuvõttes, kui me paneme nad ikkagi kaalukaussidele, siis see jääb üsna võrdseks. Et pigem ma arvan, et siin kohal teeliselt see otsus ise enda maitse järgi, et kindlasti ei tasu petta, lasta ennast sellel petta, et kui ma söön nüüd bataadi friikaid, mis on samamoodi ära frityüritud, et need kuidagi oluliselt tervislikumad oleks, et seda mitte.
Aga teine väga ilmselt aktuaalne teema koolinoorte ja üliõpilaste seasust eriti, mis ma ise olen märganud, on energiajookid ja karastusjookid. Et ma isegi, nagu ma ütlesin, minu jaoks Coca-Cola häbi tunnistada küll, aga kahjuks on suhteliselt igapäevane, sest ma tunnen, et mul on justkui vaja seda. Et eriti kiirel ajal, kus on palju vaja joosta teha, et ma saan sealt justkui mingi selle energialaksu kätte. Et kas see on tõesti nii või see on jälle ka mul mingi meelepette või kuidas otsa sul on? Kas sina oled üldse samas paadis minuga?
Ma tegelikult karastusjooke ja energiajooke ja sellised asja ma olen üsna vähe tarbinud. On olnud sellised aegasid, nagu eelmine aasta näiteks oli mingi periood, kus ma tarbisin ühte kindlat energiajooki nagu no, mitte väga tihti, niimoodi paar korda nädalas. Sellised väiksemad purgid, et see nagu mingil määral see andis energiat, aga ma ei tunne nagu eriti, kohviga on ka see, et mul nagu, see ei mõju nagu nii hästi ja mul on energiajookidega olnud veel selline ka, tunne ka, et nagu vahest lihtsalt noh, süda hakkab kuidagi, noh, ei ole hea enesetunne pärast seda alati, et mõnikord on seda olnud, et see lihtsalt mõjub kuidagi kehale, mitte nii nagu oleks vaja. Et ma energiajookidega eriti palju, no, neid ei tarbi väga.
Okei. Okay. No väga hea. ei, jah, energiajookid ja karastusjookid on need siis Coca-Cola või miskid muud. Et, kuuluvad küll sinna selle püramiidi tippu, mida tasuks ikka tarbida väga väikses koguses. Et, no, miks? Sa just juba ütlesid ka, et kui sa seda jood, sa tunned ennast nagu korraks, no hästi. Et millest tuleb, ma pole korra seletan, et seda on vist huvitav ja hea teada, et kui sa jood suhkrut, siis seal ei ole näiteks Coca-Cola, et seal on võimalikult suhkur, vesi ja mingisugused muud väga imelikud keemilised ained, siis seal ei ole mitte midagi muud. Kui sa näiteks nüüd sööd kooki, siis koogis on veel lisaks suhkrule on näiteks teravilju, kus on siis kiudaineid, on näiteks mida rasvasid, mis põhimõtteliselt aitavad selles koogis oleval suhkrul sinu organismis aeglasemalt imenduda. Versus kui sa nüüd jood Coca-Cola, mitte miski ei hoia nagu nii-öelda, seal ei ole mitte midagi muud peale suhkru ja vee. Ehk kui sa jood, sul veresuhkur hästi kiiresti tõuseb. Ja see on nüüd see moment, kus sa siis tunned võib-olla sellist noh, mingit mõnu, no, see on otsust mõttes. Plus, kuna sa saad seal väga palju suhkrut, siis suhkur mõjutab meie aju dopamiini taset. Et see on selline närvivahendusaine, mida me tunnemegi siis, kui meil on, me tunneme mingit mõnu. Et noh, näiteks alkohol, narkootikumid seda sama dopamiini taset meie veres siis tõstavad. Ja noh, siis alguses ongi nii-öelda selline hea olla. Mis siis pärast juhtub, on see, et kui su veresuhkur on võrdlemisi kõrgel ja Coca-Colaga ta läheb väga kõrgele, siis pärast seda ta kiirelt kukub. Ja ta kukub madalamale, kui ta võiks olla. Ja siis võib-olla, ma ei tea, kas siin oled seda tunnud, aga võib-olla peale mingit suure magusa roa söömist oled, et kui sa natuke tunned sellist väsimust või loidumust, et see energia on läinud ja noh, eks kohviga on mul sama asi, et ma ka kohvi väga ei joo, ma ei saa, mulle see hästi ei sobi just selle tõttu, et ma tegelikult tunnen ennast peale kohvi joomist mingi aja pärast hoopis väsinuna. Ja siis, kui sul see veresuhkur on madalas, tunned pigem sellist väsimust ja loidumust, siis mida meie keha evolutsiooniliselt väga tahab teha, on see, et tal tekib uuesti isu mingisuguse asja järgi, mis kiiresti see veresuhkru üles tõstaks. Ja siin jällegi, noh, sul ei tule mõttesse, et nüüd ma võtaks brokkolit, et see ei ole jällegi see, vaid mõtledki, et ma tahaks midagi kiiret. On see siis võib-olla uuesti mingi Coca-Cola energiajook, on see võib-olla mingi saiake, on see mingi kook, komm, šokolaad, midagi, mis tõstaks kiirelt selle veresuhkri ülesse. Noh, ja siis ta on jälle üleval, ja siis ta tuleb jälle alla. Ja kokkuvõttes neid seda nimetatakse selliseks veresuhkru Ameerika mägedeks, mis ei ole iseenesest hea esiteks energiatasemele ja ei ole hea ka kuidagi nii-öelda võib-olla sellise tervislikkusele ja kehakaalule ja kõigele muule. Ehk siis...
See tundub selline natuke nagu surnud ring ka, et nagu ja. Sa ütlesid, et sa tarbid ära, sul mm-hmm. hakkab hea, see langeb, sa tahad jälle mm-hmm. uuesti. No ilmselgelt, kui no, võibki ilmselt öelda, ma olen sellest ikkagi natukene nagu sõltuvuses, mm-hmm. et mulle öelda kohe, et mine nüüd päeva pealt vee peale, enam sa nii-öelda neid suhkruasju niimoodi tarbida ei tohi, see tundub üpris ekstreemne ja ilmselt ma niimoodi kaua vastu ei pea. Aga mis oleks selline nagu hea vahesam, mida sa soovitaksid mul teha, et kuidas ma saaks et ringist välja nii, et ma võib-olla ei tajuks selle alguses selle suhkru puundumist nii suurelt?
Mm-hmm. No eks kui sa täpselt, ma arvan, et siin kohal siis ongi mõistlik seda hakata niimoodi vaikselt vähendama. Et noh, ega siin kuidagi seda, kus sa siis veel energiat saad, et sa võidki hakata leidma enda jooks mingisuguseid muid viise, kuidas energiat saada. Noh, kas või siis tume šokolaad, ma ei tea, kas sulle see maitsab?
Kui on mingid tükikesed sees, näiteks okay. kõisi tükid, vaarika tükid, aga muidu väga super ei ole ikka.
Okei, okay. no ütleme, et kas või siis šokolaad. Et seal on ikkagi, seal on vähemalt midagigi. No tumedas šokolaadis on juba oluliselt rohkem toitaineid, antioksudante ja meie keha on oluliselt tänulikum, kui me seda sööme. Et ja leida mingisugud muid alternatiive võib-olla selle energiale ja hakata seda Coca-Colat siis ikkagi oluliselt vähendama. Et kui sa praegu oled harjunud seda iga päev jooma, on nii enam vähem?
Jah, peab tunnistama kahjuks.
No võt, siis hakkadki hakkama vaikselt näiteks üle päeva jooma. Ja niimoodi, noh, et sealt niimoodi vaikselt edasi. Et no mida ma kindlasti veel soovitan teha, on lugeda või uurida ka, et mis asi see Coca-Cola täpselt on. Et tehagi võib-olla samu katseid, mida tehakse Coca-Colaga, mida on YouTube täis, et pesta sellega vetsupotte ja panna sinna mingid asju sisse, mis pärast seal, mida seal enam lõpuks ei ole. Et no siis võib-olla nagu tekibki see teadmine, et mis see tegelikult mulle teeb. Et seda on jah, kohe korraga on keeruline, aga vaikselt. Et kas võib-olla mahlad või mingid muud smuutid võib-olla, need ka sealt saab väga palju energiat. Et lihtsalt proovida leida mingisuguseid teisi alternatiive, mis annaksid sulle selle sama hea tunde. Ja võib-olla sa mingi hetk tunned, et see tunne on hoopis palju parem kui see, mis Coca-Cola annab.
Aga no, toitumine on ju väga tugevalt seotud ka füüsilise tervisega. Et kuidas siis oma toitumisega ikkagi õigesti seda füüsilist tervist toetada?
Jaa, no oika, see on selles mõttes väga, väga oluline, aga kuidas seda teha, ma arvan, et siin kohal ongi lihtsalt see sama küsimus, et mitte nagu keskenduda, võtame, jah, just nimelt võib-olla siis pigem, et öelda, et keskenduda toidukvaliteedile ja anda oma kehale seda, mida tal vaja on, sest et noh, kui rääkidagi sellest, et sa sööks, noh, kui keegi sööb siis näiteks ainult Coca-Colat ja purksi, et siis kokkuvõttes su keha ei saa sealt mitte midagi, mida tal vaja on. Ja sellisel juhul on su rakud oluliselt nõrgemad ja su immuunsüsteem on nõrgem, sa oled haigustele palju vastuvõtlikum. Et noh, vaevalt, et keegi seda tegelikult endale tahab ja see ongi meie füüsiline tervis. Et keskenduda lihtsalt sellisele toidukvaliteedile ja süüa rohkem seda, mida meie kehal vaja on. Et samad need juurviljad, puuviljad, täisteraviljad, kvaliteetne liha, kala ja vähem kõike seda muud, mis seal nii-öelda püramiidi tipus on. Et ma arvan, et see on kõige lihtsam.
Aga milline see toitumise trenni suhe peaks olema, et kui ma teen trenni, üüber palju, kas ma üldse pean seda toitumist jälgima või on hoopis, kannab ikkagi see toitumine olulisemat rolli, et trenni ei peagi tegema? Et hoida mm-hmm. siis enda nii-öelda jaoks seda võib-olla mm-hmm. ideaalset vormi?
No vormi koha pealt, see on juba vist ka päris palju on sellest räägitud, et 80% on ka umbes, või no vähemalt selline 80-70% on toitumine ja 30-20% on siis trenn, et see on nagu see jäämäe tipp on nii-öelda trenn, aga tegelikult seal all on see suur toitumine. Ehk siis, jah, ma arvan, et toitumine on vähemalt minu arvates natukene olulisem. Et trenn ja toitumine võiks olla siis kuidagi ka selles mõttes tasakaalus, aga kui rääkida ka sellest, et kui sa teed hästi palju trenni, et võib-olla ka siis noorsportlastest näiteks, et seal on päris palju ka seda tendentsi, et tõesti nad teevad nii palju trenni, et nad kulutavad kõik need, kõik selle ära, mida nad parasjuga endale sisse söövad ja siis tehaksegi natukene, noh, selles mõttes minnaks natuke lihtsama vastupanu teed, et süüaks rohkem, mida iganes nad soovivad. Aga samas, kui sa oled ka sportlane või teed ka ise harrastussporti väga palju, siis sa tegelikult ju väga tahad, et su füüsiline tervis oleks ikka viimase päeval. Et eriti, kui sa teed juba võistlussporti. Ja jällegi, kui sa paned oma kehasse, noh, kräppi, kui niimoodi öelda, siin noortele on ju sellist jama, siis su keha ei ole suuteline oma parimal viisil siis tegelikult toimetama. Et kindlasti jah, võib ikka süüa, et muida võid ikka süüa natukene vabamalt, aga ma arvan, et sportlaste puhul on eriti oluline jälgida seda, mida nad ikkagi söövad suurema osa ajast.
Aga Ott, kuidas sul on, kas tihti näiteks, kui ongi patupäeva isu, kuidas sa ennast mõtestad? Kas sa mõtestad ennast niipidi, et ma saan seda süüa, sest et ma võib-olla ei võta kaalust juurde või sa ikkagi mõtled alati sellele, mida see tegelikult teeb sinu organismiga, kuivõrd keha kaaluga siis?
Ma tavaliselt ikka proovin seda jälgida, et nagu, et okei, ma söön seda, et kuidas see mu kehale mõjub, et see ju nagu öeldakse ka, et nagu sa oled see, mida sa sööd, on ju selline hästi vana ütlus. Et kui ma söön mingeid maguseid asju ja mingid komme ja sellised asju hästi palju, siis ma nagu saan aru, et nagu see ei anna nagu korraks tuleb selline energialaks, aga siis see läheb kiiresti üle, et ma pigem proovin ikkagi selliseid nagu päris toitusid rohkem süüa, mingeid, noh, ma ei tea, kartulid, liha, sellist, noh, sooja toitu nii-öelda. Mis on nagu, annab nagu pikemaks ajaks seda energiat ja jõudu, et ma ikkagi jah, proovin seda jälgida, et mis see nagu pikemalt ka, kuidas see mõjub mulle. Aga no, mitte, seda ka mitte nii rangelt, et ma ikkagi vaatan, et okei, et mul on võimalus saan seda natuke paremada, siis ma ikka võtan selle parema, mis annab nagu pikemaks ajaks energiat mulle.
Jah. Yeah.
Aga kas mingid sellised äppe on ka, millega saab jälgida? Kus, no, ma tean, on sellised äppe, kus sa saad kirja panna oma toitumise, et mis sa sõid, kui palju, et kas need on ka nagu saaksid kuidagi aidata või on need kasulikud?
Jaa, ikka on. Et, siin ongi, nad on kahel põhjusel kasulikud. Et üks ongi see, et ega muidu sa kunagi ei saa, ükski äppe ei saa sulle öelda, kui palju sa mingid toitained või vitamiini tarbisid, kui sa sinna kõike ei pane sisse, mis sa paras jõgu sõid. Ehk siis täpselt need samad äppid, no kindlasti võib-olla ise ka kuulnud selline MyFitness pal.
Ei ole? Mina ei ole.
No võtta, et siis see on kõige parem app, et kindlasti ta on kõige kuulsam, kõige parem, seal on päris palju Eesti toite ka sees, ehk seal siis saabki nii sisestada nii-öelda Eesti keeles kui ka inglis keeles, et kuidas mugavam on, et ta on no, kindlasti kõige mugavam, kõige parem ja kõige selline rohkem erinevaid funktsioone on seal sees. Et, ja see muidugi jällegi ka, et kui võib-olla tahta kaalu langetada või kuidagi on või kaalu tõsta või mis iganes eesmärgid võivad olla, et siis see on ka oluline, et see täie nagu jätuki jälgib kõige seda kaloraaži ka ja mõnikord no, ma väga soovitan inimestel ikkagi kas või mõned päevad, mõned nädalad lihtsalt sisestada sinna oma toitu, et olenemata sellest, kas siis tahta kaalust alla võtta või mitte, et see ei ole ka ainult see teema, aga tegelikult see annab sulle nii hea ülevaat, et mida sa päriselt sööd. Et no, me ilmselgelt ei, eriti kui sa ei ole sellest teadlik või ei ole seda niimoodi nagu, ei tegele sellega igapäevaselt nagu mina, siis sa ei oska ju, no, sa ei oska lihtsalt aimata, mida sa kõik endale võid sisse süüa. Ja 50% kogu sellisest magusast või suhkrust, mida me tarbime, me tegelikult tarbime mingite näksidena. Et üks asi ongi see, et söödki nagu hommiku lõuna õhtu sööki sellist üsna head ja nii-öelda tervislikku sooja toitu, aga kõik, mis sa seal võib-olla vahepeal näksid, et kui, mida see tegelikult sisaldab ja kui palju see võib sinu nii-öelda sellist energiat mõjutada. Et selle tõttu ma täitsa soovitaksin, jah.
Mul on aega, et on niimoodi, et saan mingid šokolade ja sellised asju kingituseks kui näiteks või mingid tänuks on. Ja siis mul on seal arvuti kõrval laua peal ja siis teen seal oma asju ja siis vahest ongi niimoodi, et võtan sealt mõne tükki. Aga siis ma panin seda tähele, et mul oli alguses oli piimašokolaad seal. Mm-hmm. Et see nagu läks nagu palju kiiremini, sai otsa seda ahvel. Aga siis kui mul oli tume šokolaad seal, siis see nagu läheb natukene aeglasemalt tavaliselt, et... Ja. Et see on ka nagu selline
ta on oluliselt selline tummisem
ja, et ta ei ole nagu nii magus nii et, jah, et seda ei saa nagu nii palju ei tule isu lihtsalt
ja et hea nipp on ju Otti poolt. Et kui on maguseisu ja täitsa kuidagi väga vastu meile tume šokolaad ei ole, siis võtta tumedad šokolaadi, sa tõenäoliselt ei söö seda korraga nii palju ära, sest seal on ka oluliselt vähem suhkrut. Et suhkur on see, mis seda sõltuvust nii-öelda või tahad ikkagi veel ja veel ja veel. Et ma arvan, enamikil inimestel on see probleem, et ei suuda võibolla nii lihtsalt pidama jääda.
Aga tegelikult see ongi üks ringiratas tahel, et õige toitumine tagab hea füüsilise tervise ja kui sa toitud õigesti, sa suudad füüsiliselt aktiivne olla, siis on ju ka tegelikult su vaimne tervis palju parem. Et kuidas toituda siis ikkagi nii, et päeva lõpuks seda energiat jaguks?
Selleks ma isenesest ütlen võibolla kõige parem asi, mis selleks teha on süüa regulaarselt. Et kindlasti mõeldes oma ülikooli päevade peale, et ei, mida noorem ma siis olin, seda vähem seda regulaarsust oli erinevatel põhjustel. Üldiselt toitumine võiks olla ikkagi nii, mis on hommik, lõun, õhtu ja seal vahepeal võiks olla umbes 2-3 vahepala. Mis tähendab seda, et sul on kogu aeg nii-öelda kogu aeg sööd midagi, muidugi võiks olla sellised tervislikud, et vahepaladeks võibolla õun ja pähklid või võibolla mõni maitsestamata jogurtmarjadega või siis võibolla porks näiteks hummusega või kas või tipikastmega või mingisugust, kas või mingi üks võileib vahepalaks, et natuke tumedat šokolaadi või miskit sellist. Ja kui sa niimoodi kogu aeg sööd iga umbes kolme tunni tagant, et 3-4 tunni tagant, siis su kehal ei jõua, su keha ei tekita endale sellist energiapuudust. Sest ma arvan, et peamine põhjus, miks me üle sööme või mingitel hetkedel sööme oluliselt rohkem või me sööme ebatervislikumalt, on ka see, et me oleme nii näljased. Et kui sa istud näljasena laua taha, väga näljasena, ja sul on veresuhkur väga madal, siis sa ei suuda seal laua taga teha väga häid valikuid. Sa lihtsalt sööd Sa võiksid kõik selle ära süüa, tegelikult valimatult kõik seda purksi ja friikaid ja Coca-Colat seda peale, et me tegelikult kõik teeksime seda. Aga kui sa ei lase endal sellel energiatasemel üldse alla minna, sellega, et sa ei jäta toidukordade vahel nii pikki vahesid, siis see, ma arvan, on parim võti, kuidas oma energiat hoida. Ja muidugi see teine võti on siis see, et mitte süüa nii palju kiireid süsivesikuid ja kiireid suhkruid korraga, sest see on täpselt see sama, mis Coca-Cola puhul ka, et korra siis veresuhkur ülesse, korra jälle alla ja siis on jälle nagu justkui energiat vähe.
Sa mainisid hommikust toitumist. No ilmselt ma saan olla jälle ka esindaja ikkagi, mitte väga suurel osal võibolla noortest, aga tean enda tutvusringkonnas, et palju on neid, kes hommikut ei söö ja kaas arvutad siis mina ka. Et ma olen tähele pannud seda, et kui ma hommikul näiteks vahel jõuangi teha endal smuuti, siis mu kõht läheb tegelikult kiiremini tühjaks. Kui ma üldse hommikul näiteks siis tootan sellise varajase lõunani. Et kas sellel on ka mingi loogiline seletus, miks see nii on? Kas see hommikusöök ikkagi on selline asi, et peaks ennast justkui suruma ikkagi sööma seda? Või mis mu keha tegelikult päriselt läbi elab, kui ma selle hommikusöögi vahele jätan?
Praegu võibolla te kuulid ka, et selline toitumistrend nagu vahelduv paastumine, ingliskeeles intermediate fasting, ei ole kuulnud. Võibolla, ütleme, see on nagu noorte seas, see on hästi selles mõttes üsna populaarne ja see tähendab siis seda, et süüakse ainult 8 tunni jooksul päevas.
Sellest ma olen ikka kuulnud, nüüd tuli meelda.
Ma arvan, et sellest on päris palju kuidagi sellised kas või mingid sotsiaalmeediastaarid katsetavad sellega. No see on ka niimoodi, et jäetakse nagu hommikusöök ära, näiteks süüaksegi siis 12. Õhtu kella 8. Mm-hmm. Selles vahemikus võib siis süüa ja ülejäänud aeg siis ei või süüa. Et võibolla sa ise praktiseerid ka enam vähem midagi sellist, on ju, et see ei ole halb. Kui sa tunned, et see sulle kuidagi sobib ja mõjub hästi, et siis ma ei saaks nagu öelda, et see on alati 100% probleem. Aga kui me võtame nagu üldiselt, võtame öelda kõik, võtame siin suure inimkonna, siis enamikel inimestel sobib ikkagi see rohkem just nimelt sellise energia koha pealt ja võibolla ka siis sellise hea kaalu hoidmise koha pealt see, kui süüa regulaarselt ja süüa ka hommiku sööki. Sest sul võib, ja see ongi see, et sul läheb kõht tühjaks, sest et su keha sai veres, noh, nii-öelda energiat veresuhkur tõusis ja siis ta ikkagi natuke alati langeb ja siis sul lähebki mingi aeg kõht tühjaks. Aga kui hommikusöök võib-olla ei sööd, mis siis võib juhtuda, on jällegi see, et sul ikkagi tekib see mingi Coca-Cola-isu näiteks kuskil päeval, sest et su keha ikkagi on energiapuuduses. Et noh, üldiselt kui võtta, mina nagu isenast soovitaksin pigem süüa regulaarselt, ma ise ei söönud ka hommikuti, kui ma olin keskkoolis ja see, no, ma lihtsalt eelistasin magamist söömisele. Ma magasin nii kaua, et ma lihtsalt ei jõudnud endale süüa teha ja ma tõesti ei söönud. Nüüd ma söön hommikusööku mu lemmik osa päevast. Eks siis need harjumusi saab muuta ja ma julgustan seda ikkagi proovima teha. Et see hommik pole ju saladus, et hommikusöök tuleb ise süüa lõunasöögi ja nad jagad sõbraga ja siis õhtusöögi võid siis nii-öelda vaenlasele anda. Et noh, tegelikult see hommikusöök on ikkagi oluline ja teaduslikult on tõestatud ka, et hommikusöögi söömine on pigem see, mis siis aitab ka noh, näiteks kui okei, et tahata kaalu langetada, et siis pigem on see mõistlikum. Aga see intermediate fasting võib ka mõningatele inimestele toimida.
Me hakkasime juba sellest vaimse tervise ja toitumise seosest rääkima. Sa nüüd podcasti alguses ka mainisid, et hakkasid toitumisega põhjalikumalt tegelema, kui sul diagnoositi siis ärevushäired tugevad. Mm-hmm. Ja sa kirjutad sellest ka oma kodulehel, et tänu toitumisele said sellest jagu. Kas sul on mm-hmm. nüüd jagada nippe? Tegelikult ju, ma arvan, neid ärevushäirete, stressi, depressiooni probleeme noortes ikkagi esineb, et võib-olla mõned head nipid, kuidas noored saakski võib-olla selle kaudu ise enda ravimist just kui alustada.
Mm-hmm. Ja ma võin veel nii palju öelda ka, et see, kuidas mina ärevushäiretest lahti sain, et see ei olnud kahjuks ainult toitumine, et see on nagu üldse selline elustiili ja võib-olla ka mingi mõttemaailma muutmine. Et aga noh, toitumine on väga oluline osa sealt kogu selles protsessis ja kui ongi keegi, kes seda kuuleb ja tal on ka kas ärevushäired või depressioon või üldse stressirohke periood, et siis lihtsalt tea seda, et just sellistel hetkedel, kus sa tegelikult ikkagi oled haige, noh, võib ju niimoodi öelda, et siis sa pead eriti endast hoolitsema, nagu see ongi see moment, kus sa pead enda organismi vajadustel kõige rohkem mõtlema. Et noh, kui mõned nipid tuua, et siis noh, siin kindlasti noh, suhkur, et mis suhkur teeb, on niiviisi, et kui meil see veresuhkur nüüd tõuseb, seda ma olen juba täna palju rääkinud, et siis meie pankreas on selline organ, mis toodab insuliini. Ja see on siis insuliin, meie organismis on see, mis meie veresuhkrut tasakaalustab kehas. Kui nüüd see pankreas peab hästi palju insuliini tootma, siis see hakkab mõjutama meie teist organit nagu neerupealsed. Ja need hakkavad omakorda tootma selliseid hormoone meie kehasse nagu adrenaliin, seda kindlasti teavad kõik olete tulnud, ja kortisool.
Ja mis see nüüd täpsemalt on?
Kuidas?
Kortisool.
See on ka stressihormoon, et ta on nagu adrenaliinile sarnane. Et need on meile evolutsiooniliselt väga vajalikud hormoonid, et näiteks kui meid ajabki lõvi taga, siis meie keha hakkab naturaalselt adrenaliini tootma, et meie suudaksime selle lõvi eest või noh, Eestis siis karu eest näiteks ära joosta. Et see on selline evolutsioonist väga oluline hormoon. Aga kui sul on stressirohke periood või kui sul on ärevushäired, siis sul on juba kehas palju adrenaliini, kui ma mõtlen enda seisukohalt. Või sul on juba see kortisoli tase veres on juba kõrge. Ja kui sa nüüd sööd seda magusat väga palju suhkrut juurde, siis sa põhimõtteliselt toodad veel adrenaliini juurde. Aga sa ei taha seda. Sa ei taha, et sul ärevatel hetkedel oleks nagu veel adrenaliini. Et see on ka see, et kui sa lähed näiteks kuhugi kindlasti olete tunnud võib-olla, kui lähete avalikult esinema, et siis kuidas kõhus keerab natuke ja selline No, see ongi, sul on kehas juba adrenaliini. Kui sa nüüd jooksid sinna veel ühe musta espresso või kaks, no, siis sa põhimõtteliselt paneksid endale veel adrenaliini peale. Et see võib nagu mingil määral olla sul hea, aga kui sa sinna esinema lähed ja sa lihtsalt nagu nii-öelda, no, su kehas on seda adrenaliini nii-öelda liiga palju, siis ei pruugi sinu esinemisvõimekust eriti siis sellele kaasa aidata. Ehk siis suhkur on üks asi.
Võtme sõna.
Just. No ütleme, et ka alkohol, et kes kui juba täisealised kui noored kuulavad, et ma pean seda ka mainima, et alkoholi ärevushäired ei käi ka kuidagi absoluutselt kokku, et see samamoodi ta on ergutti ja tihti lugu see võib oppis seda ärevushäiret või ärevuse sümptomeid tugevdada. Et siin, ja mida siis tasuks rohkem tarbida, on võibolla selliseid häid rasvasid, nagu pähklid, seemned, avokaado, kala, et need on midagi, mis hästi mõjuvad meie ajule. Ja noh, kuna ärevushäired, depressioon on ikkagi väga siis nii-öelda ajuprobleemid, et siis just nimelt neid häid rasvasid soovitaks rohkem tarbida. Need võib-olla on sellised mõned nipid.
Ja siin kohal ma siis kasutaks võimalust ütlekski noortele, et kellel on võib-olla erinevad vaimse probleemid või kas või ka toitumishäired, kuna me täna toitumisest räägime, siis peaasi.ee on kindlasti see lehekülg, kust leiab palju infot ja kindlasti ka abi. Või siis neid inimesi, kes oskavad edasi suunata, et kindlasti soovitan väga tutvuda. Aga noored käivad sinu juures toitumisnõustamisel, kas sa näed nende pealt või noh, meie pealt, me ju ka Otiga siin noored, et meie nii-öelda ringkonnas just kui levivad mingid müüdid toitumise kohta, mida sa tihti pead ümber lükkama ja mis need müüdid siis on?
Mm-hmm. Jaa, no eks need on see samad müüdid, mida parasugu, noh, mida ikkagi see info, nii-öelda siis internet või televisioon meile nagu süstib seda sama infot meie meedia välja. Aga jah, üks näiteks selline hea müüd, mida ma olen päris palju kuulnud noortelt, et võibolla just nüüd noortelt tüdrukutelt, et süsivesikud on need, mis teevad paksuks. Ma ei tea, kas te ka kunagi olete seda kuskilt kuulnud või miskit, aga see nüüd ei ole, et selles mõttes on ta müüd, et süsivesikud on meie kehale väga olulised, et need on midagi, mida me... mis on meie, noh, et kui me sööme süsivesikud, meie keha teeb sellest glükoosi ja glükoos on meie ajule kõige olulisem energiaallikas. Väga paljud dieedid on sellised, kus on västi väike süsivesikute osakaal. Et see on nagu hea viis nii-öelda kiirelt kaalust alla võtta. Ja tegelikult see täpselt nii ongi. Sest kui sul nüüd keha ei saa neid süsivesikuid, ta ei saa enam glükoosi teha, et sellest saaks meie keha energiat. Siis mis ta teeb, on tegelikult see, et ta hakkab energiat tootma meie rasvadest. Ja mis siis juhtub, on see, et me kiirelt siis seda rasva kaotame. Aga kui sa lõpetad selle dieedi ära, ei hakkad sööma normaalselt uuesti süsivesikud, isegi tervislike süsivesikud, nagu võib-olla banaan või leib või tatar, siis su keha peab automaatselt oma energia tootmise mehanismid ümber pöörema uuesti ja ta hakkab siis uuesti tootma süsivesikutest seda glükoosi. Ja samamoodi ta hakkab seda rasvaga rohkem talletama, sest ta kardab, et äkki sa võtad talt jälle need süsivesikud ära. Ja see on ka põhjus, miks peale selliseid süsivesikute vaeseid kiirdieete inimesed kiirelt võtavad selle langetatud kaalu tagasi ja siis tekib täitsa lihtsalt selline joo-joo efekt, et siis mingi hetk mõeldakse, et ma hakkan uuesti seda dieeti pidama, sest see aitas. Ehk siis see väga madala süsivesikutega dieedi teed ma ei soovita mitte kellegi minna, sest see mitte kunagi ei ole jätkusuutlik. Et see on fakt. See on üks selline paha müüt, mida ma ise tean. Kas teil on endal ka võib-olla mingid mõtteid, et mis võiks olla selline müüt ja et kas see päriselt ka nii on?
Ma ei tea, kas mul toiduga on sellist müüt. No, ma olen meediast näinud selliseid asju, nagu, et seal burgeritesse panaks mingid igasuguseid aineid sisse ja mingid, ma ei tea, millest seal tehakse, panaks neid piife kokku. Aga üks asi, millest on päris palju olen kuulnud, on see, et näiteks joogivees pannaks fluoriidi või mingid selliseid, igasuguseid kemikaale ja mis peaks nagu vett puhastama, aga siis räägitakse, et mõjuvad nagu kehal alvasti, et teevad kuidagi aju võimekust pärsivad ja kuidagi noh, füüsiliselt ka nagu vähendavad võimed ja mingid hormoonitasemeid.
Sa mõtled siis nagu pudelivee sisse või siis
pudelivee sisse, saanivesi, kõik need sellised.
See on tõesti, ma pean ütlema, et ma tõesti ei oskagi seda kommenteerida. Ma ei ole üldse nagu ise seda kuulnud, et kuidas see fluoriid võiks mõjuda või kuhu seda siis lisatakse. Et see on nagu väga huvitav, ma tõesti peaks seda ise võib-olla ka uurima, et ma täitsa nagu päris esimest korda, nii et näed, et said nüüd mind ka natuke targemaks.
See on hästi palju sellised vandenõude reedikuid.
No võib olla, jah.
See ongi selline huvitav teema, et ka siin nagu näiteks Tallinna vette kas või pannakse selline, no Ma ei teagi nüüd, kas on see hea, et see teeb vee puhtaks, ei ole seal baktereid ja sellised asju või siis on see inimese kehale kahjulik? Et, no.
No ma arvan, et on väga kahjulik, selles mõttes olla ei saa. Et, kui me võtame kahjulikud asjad meie kehale, siis ta ikkagi pigem jääb võibolla sinna kuhugile selle pika nimekirja keskele lõpupoole. Et ma kardan, et ta kõige kahjulikum ikkagi ei ole. Et, et me sööme endale sisse veel kahjulikamaid aineid. Aga veel üks müütlised, mis veel on alati, mida ma olen väga palju ka internetist täheldanud, ongi, et näiteks, et mingid sellised, mingid just kui mingid toidud oleksid rasvapõletajad, et need kriip arv aitab rasvapõletada või et joos, noh, näiteks selleri mahle, siis see aitab rasvapõletada või et noh, tegelikult see nii ei ole, mitte ükski toit ei aita meil üksinda rasva põletada, et sellised asju ei ole olemas, nii rasvapõletus joogid või joo sidruni ja ingveri vett hommikul, et see aitab su rasva põletada, et sellist asja ei ole olemas, et rasva ikka aitab enam vähem ainult põletada see, kui sa sööd vähem kui sa siis päeval kulutad, et see on ka üks selline müüt, ärge kunagi seda uskuge, ütleme niimoodi sellised reklaam lauseid.
Üks asi veel, mis ma olen kuulnud, et käisin, noh, olin põhimõtteliselt ühel tuttaval külas Soomes ja noh, ma olin tema esimest korda, ta oli üldse mõne ühe teise tuttava ema nii öelda ja siis ma sain nende üle sööbida. Ja siis tema rääkis mulle seda, et hommikul, et ta on iga aast, või noh, iga päev on joonud hommikut astelpoju mahla klasiteie või niimoodi ja ta pole nüüd mitu aastat, sellest aastat saati, kui ta on hakkad joomis, ta pole haige olnud või ta on palju vähem haige olnud. Mm-hmm. Kas sellised asjad nagu töötavad?
Ja kuna astelpaju on üks kõige C-vitamiini rikkam mari või noh, üldse vili siis üldse, siis ja kuna C-vitamiin juba teada tuntud tõde, et on midagi, mis tugendab meie immuunsüsteemi, siis ja seal võib see loogika kindlasti olla, et astelpaju mahla soovitan väga, väga kenasti juua, et konkreetselt ainult see astelpaju teilegi rasvad on tõenud, sul ei põleta, on ju, aga ta annab sulle seda C-vitamiini, mida sul on vaja selleks, et olla terve.
Ja ma küsikski, et mis need peal astelpaju mahla veel on, et sellisel, noh, aina pimedamaks ju meil see ilmne läheb külmemaks ja rohkem tuleb neid haigusi ligi, et kuidas oma immuunsust läbi toitumise tugevdada, mis on just kui need võibolla sellest kolm kõige kasulikumad?
Kolm? Okei, astelpaju on siis üks, aga sellest me rääkisime. Ja siis võibolla, noh, kindlasti, kui me räägime C-vitamiinist, siis paprika on kolm korda C-vitamiini rikkam kui sidrun. Et ta on väga, väga C-vitamiini rikkas. Et kui maitseb paprika, siis söö seda. Et see on üks asi. Siis mis veel on immuunsüsteemi koha pealt hästi olulised on siis naturaalsed probiootikumid. Et need on
natukene lahti
seletada. Seda on raske nagu seletada, mis nad siis on. Aga ütleme, et meie soolestikus on siis head bakterid ja halvad bakterid. Natuke peab nüüd mõlemad seal olema. Aga kui nüüd see tasakaal läheb selliselt, et need halvu bakterid on olnud rohkem, siis see võib meid väga negatiivselt mõjutada. 70% kogu meie immuunsüsteemist asub siis soolestikus. Seal on miljardeid baktereid põhimõtteliselt meie soolestikus. No võibolla miljoneid, ma võibolla siin on natukene veel miljard natuke liiga palju. Aga jah, et hästi palju erinevaid baktereid ja need probiootikumid, mida me siis saame, need on midagi, mis aitavad meendel headel bakteritel nii-öelda siis paljuneda või need on nii-öelda meie soolestikule just selle koha pealt. Head, et see bakterite tasakaal oleks seal täpselt selline, nagu ta olema peab. Et probiootikum saab ka siis toidu lisanditena võtta apteegist. See on üks asi, aga tegelikult näiteks hapukapsas. Mitte nüüd see hapukapsas, mida me praeme ja talvel siis verivorsti kõrvale sööme, vaid just see värske hapukapsas. Kuidas sellega on? Kas te olete sööta sellist asja?
Mina ikka täitsa võin süüa, aga no ega ta igapäevased
või
noh,
iga nädalased. Jaa, seda päris harve juhtub.
No võt, hea nipp teile, et esiteks ta on noh, C-vitamiini rikkas. Teiseks ta on parim naturaalne probiootikum, mis tuleb nagu nende toidust ilma, et sa peaksid seda kuskilt purgist saama. Ja kui sinu soolestik on see mikrobioom, mis seal siis on tasakaalus, siis tegelikult sinu immuunsüsteem on oluliselt tugevam. Et tihti lugu inimesed, kes on pidevalt haiged, võib see probleem lasuda hoopis siis nende soolestikus, et hapukapsas on teine. Ja võibolla kolmas siis, noh, kõik siis noh, see sidrun ja appel siin ka, aga just erinevad marjad, et mustikad, mustsõstrad, punased sõstrad, jõhvikad, et korjake praegu õige aeg neid oma sügav külma koguda ja talvel siis teha nende smuutisid või lihtsalt kas või ära natukene nii-öelda sulatada ja siis panna sinna mett peale, et saab sellise suurepärase kombo, et marjad on kindlasti midagi, mis on eestimaised, samas Eesti metsadest või ajas korjatud ja neid me võiks tarbida väga-väga palju, et nad on veel toitainerikkamad kui näiteks paljud puuviljad.
Nii me saime selle listi vist juba päris pikaks isegi, et astelpaju, hapukapsas, paprika, sidruun, apelsiin ja marjad, et lausa kuus sellist ja kõik väga erinevad, et soolas armastajatele ja nii-öelda siis magusa armastajatele.
Küüslauk ka muidugi, soolas, aga see on kõibad, kõik teavad seda.
Aga Instagramis oli ka, Devida Instagramis siis võimalus küsida sinu küsimusi ja ma valisin välja siis kolm tükki, mis mulle silma jäid. Et esimene oli siis selline, et kui enne magama minekut läheb kõht ikka väga tühjaks, et kuidas sellele peaks reageerima? Kas see üks võileib ikkagi on hea, et ei läheks tühjaga kõhuga magama või pigem on ikkagi parem tühja kõhuga magama minna?
See ongi nüüd, mis see tühi kõht on. Et ma olen ise ka tunnud mõnikord õhtuti sellist tühja kõhutunnet ja tühja kõhuga on päris raske magama jääda. Ma ise tean seda enda seisukohalt. Kui sa tunned, et su kõht on ikka väga tühi ja kus on nüüd see sama, kui sa küsid ennud, kas ma nüüd sööksin ka päriselt paprikat ja brokkolit ja sa tõesti tunned, et sa tahad midagi süüa, siis ma arvan, et pigem söö. Et kui sul üldse, kui tegelikult üldse, kui sa tunned, et sul on kõht tühi, siis tasub süüa. Et ei ole mõtet seda kuidagi nagu edasi lükata või ennast nagu nii-öelda näljutada siis. Siis tasub süüa, aga võib alati nagu mõelda ka, et kui sul on kõht tühi või selline, et tahaksid midagi head. Aga ja ka samas, jah, et jällegi väga suurt sööki ikkagi ei tasuks enne magama minekut süüa. Et võib-olla ka, kui sa sendiks ühe banaani ära, võib-olla see juba täidab su kõhtu nii palju, et sa saad juba magama minna. Et otseselt nagu võib-olla midagi voltida ei tasu endale enne magama minekut.
Teine küsimus oli siis, et mis on kõige parem rämpstoit?
Et parem siis selles mõttes, et mis on nagu kõige tervislikum.
Tervislikum, jah.
See on nagu oleneb, ma arvan ka sellest, et ma arvan, et hea rämpstoit ongi kvaliteetne rämpstoit. Et sama kvaliteetne käsitöburger, kvaliteetne pizza võib olla väga, noh, väga, väga hea versus võib olla mingi külmutatud pizza ei ole enam üldse nii kvaliteetne ja need toorained seal peal on palju rohkem töödeldud. Et ma arvan, et see on selline, noh, võib olla ka ise kodu tehtud kook, kus sa kasutadki jällegi oma kodu võid või päris mune ja võib olla nisujahu asemel näiteks mingisugust muud kaerajahu ja šokolaadi. Et see võib olla ka selles mõttes, et pigem ongi nagu keskenduda rämpstoidu puhul ka sellel kvaliteedile. Ja võib olla tõesti, et makstagi natuke, noh, tavaliselt ka on ju see käsitöburger maksab ju oluliselt rohkem kui see mäkiburger. Aga usu mind, ma usun, et see pigem annab sulle nagu maitse elamuse oluliselt parema ja su keha vähemalt saab sealt midagi. Nii et ma pigem ja siin kohal lihtsalt, et võtta midagi kvaliteetselt.
Ja viimane siis, et millistest toiduainetest peaks hoiduma, kui kehal on soodumus rasva hoida?
Oho, see on küll, kas kehal on soodumus rasva hoida. Ma arvan, et see on ka võibolla selline natukene müüt, et kehal ei ole soodumust otseselt rasva hoida. Et kogu see soodumus ja see geneetika on väga väike osa tegelikult meie nii-öelda, noh, kui me võtleme ka nagu ülekaalulisusest. See natukene võib-olla on, aga tegelikult suur osa on ikkagi elustiil ja toitumine. Aga noh, eks siis pigem ma kujutan ette, et tulebki nagu eriti tervislikult toituda, kui sul ongi siis tunned võib-olla ise, et sul keha kaal kiiremini kasvab. Et kõik need samad asjad, mis me just rääkisime, et need rohkem tarbidagi värsket, et juurvilju, puuvilju, smuutisid, täisteravilju, eelistada täisterakaerahelbeid kiirkaerahelbestele ja süüa võib-olla pruuni riisi, valge riisi asemel, täisterapastat valge pasta asemel, et teha väiksed sellised muudatusi. Noh, suhkur on, ma arvan, et tänapäeva toitumis kultuuri suurim kuritegelane, kurjategija pigem siis, et noh, suhkur on parim, liigne suhkru tarbimine on parim viis siis kiiresti juurde võtta. Et suhkrut vähendada ja asendada võib-olla ka suhkrut, näiteks on ju meil mesi on juba parem natukene, et kas või vähemalt saab seal toita ainult võib-olla kaavisiirup, et natukene muid variante ka leida, kuidas magustada, et saab ka ju marjadega magustada, puuviljadega magustada. Et ei pea, ja ma võin oma poolt öelda, et su keha tegelikult harjub selle vähem magusa maitsega kiiresti ära. Et see, kuidas mina sõin kunagi magusat, ma ei suuda, ma söön siia maani, mulle maitseb magus, aga ma ei suudaks süüa kunagi enam nii suurtes kogustes. Mul hakkab paha, mul hakkab nagu vastuse. Et keha harjub kõigega, aga lihtsalt selle harjumuste loomiseks läheb natuke aega ja natuke tahte jõudu, aga see on kindlasti seda väärt.
Ott, kas sul on lõpetuseks veel Eliselt mõni küsimus?
Tegelikult ma tahaks selle kohta teada, kuidas nüüd, et me just rääkisime sellest, et kuidas nagu vältida seda rasvakogunemist ja seda, aga kuidas teha hoopis nii, et hoopis rasv, kui ma tahaksin näiteks kaalus juurde võtta. Näiteks, no ma olen selline peenem on ju ja mul oli mingi periood, oli ka selline umbes aasta aega, kus mul oligi selline imelik asi, arstid ka ei teadu, mis see oli, et üks päev ma lihtsalt ei saanud enam põhimõtteliselt mitte midagi süüa. Et sain ainult natuke vett juua ja siis järgmine päev juba sain natuke hakata sööma mingit riisi, et ma lihtsalt, noh, keha nagu ei võtnud vastuse toitu, et ma ei saanud valla neelata seda normaalselt. Ja see oli mingi selline hästi imelik asi ja siis see umbes aasta aega kestis niimoodi, et ma ei saanud normaalselt süüa. Ja siis mul peale seda oligi, et ma olin kaalust nagu alla võtnud ja kõhnemaks jäänud ja siis pidin, noh, ma tahaks kuidagi nagu tagasi saada, et mis oleks sellist toidud, mis aitaksid just juurde võtta ja kuidas seda...
Eks siin kohal ei ole, on ka tegelikult ikkagi see nagu toidu kvaliteet tuleb mängu, et võib ka niimoodi juurde võtta, et sööd noh, näiteks ainult snickersid ja burgerit on ju, aga see juurde võtmine ei ole nagu selles mõttes tervislik. Mis aitavad võib-olla jah, seda juurde siis võtta, ongi näiteks jällegi sellised väga kaloririkkad tervislikud toidud, et millel ongi, et mis on hästi sellised toitaine tihedad. Noh, näiteks siis rasvalised. Pähklid, seemned, et nad on näiteks 100 grammis pähklites on juba 560 kalorit, et seda on, nagu ta on hästi selline kaloririkas, aga samast on hästi toitainerikas ja tervislik on ju nagu pähklid, seemned.
Pähklitega tundub selline nagu, et need on nii väiksed ja need on nagu, et nad on, nagu ei tundu, et annaksid vaata midagi
no, juurde, anna,
see on selline silmapetlen.
Aga näiteks maapähkli võid. Ma ei tea, kas see on vaata proovinud, et seda juba igal pool müüakse ka, et see on ka selles mõttes, ta on teasab näiteks, kui sa paned maapähkli võid banaani peale, et väga hea selline hea maitsega ja plus ta on siis hästi toitunerikas ja no, ta on ikkagi see energiarikas ka, see banaan plus maapähkli või võib-olla siis avokaado ise, ma ei tea, kas avokaado on ka väga selline rasvane ja väga energiarikas, siis tume no, šokolaad siis, et jällegi ka energiarikas, aga no, jällegi see sama tume šokolaad, et oluliselt rohkem parem kui näiteks kummikomme süüa. Et no, siis muidugi ka sellised nagu päris lihad, et ei olegi vaja võib-olla mingid poolfabrikaate süüa, kus on mingid kananakitsed või mingid need no, kotletid, mis võid süüagi nagu päris liha. Kala, näiteks lõhe, forell on väga selline rasvane ja kalori rikas siis. Et, ja no muidugi jällegi see samamoodi need süsivesikud ka, et no, neid siis süüa, aga jällegi need tervislikke süsivesikud, et noh, kaerahelbed, tatar, kartul, juurviljad, pataat, on ju, et just see nagu nüüd aitavadki süsivesikute koguse suurendamine, aitab siis ja aitab ka just rasvade koguse suurendamine. Et lihtsalt, noh, tegelikult see on lihtsalt, et tuleb rohkem süüa. Ja mis siis jällegi aitab on see, et kui sa korraga väga palju ei ole harjunud sööma või taha, siis tee neid vahepalasid. Et sa ei pea siis nii suuri koguseid sööma, aga võidki süüa 6 korda päevas. 3 põhitoidukorda ja 3 vahepala. Kogu aeg sööd midagi. Aga jällegi midagi tervislikku ja see aitab sind kindlasti.
Aga lõpetuseks, mis see kõige olulisem siis on, mida noored ja tegelikult võib-olla ka üleüldiselt inimesed siis peaks meelde jätma toitumise juures?
Jääb vastu. Oh jummel. Eks need fakte, mis ma siin juba ütlesin, et see, need on kõik väga head, aga tegelikult on lihtsalt minu jaoks, et tervislik toitumine on vaieldamatult kõige lihtsam ja parem viisi see endast hoolitseda. Et see on, mida tuleb nagu meelde, et ja ma tõesti soovitaksin ka, et võib-olla natuke rohkem ennast ka noortel harida sellel teemal, sest ega mina ei teadnud ka mitte midagi tervislikust toitumisest, kui ma olin 19 või 18, ma lihtsalt sõin, mis ma tegelikult tahtsin. Ja võib-olla see oli ka põhjus, miks need ärevushäired tulid, et kindlasti mitte ainult see, aga vähemalt üks põhjus. Eks siis nagu lugeda võib-olla, osta mind raamatuid, kuulata võib-olla podcaste, neid on väga palju, tõesti kui te võib-olla käimitel koolitustel või noh, kas või vaadata YouTubeist mingisuguseid videosid, et lihtsalt olla teadlik, sest ma päriselt ka usun, et kui inimesed on teadlikud sellest, mida nad söövad ja mida see nende kehale teeb, nad tegelikult teevad paremaid valikuid. Aga lihtsalt see teadlikkus on kahjuks väike.
Aga mul on väga hea meel, et te olite nõus täna siia stuudiosse tulema, et te jagasite oma mõtteid ja eelis, et sa jagasid oma teadmisi. Mina sain kindlasti väga-väga palju targemaks.
Mina ka.
Ja ütlen ka teistele noortele, kes me praegu kuulavad, vaatavad, et rohkem füüsilise tervisega seotud uudiseid leiate D-Vida siis kodulehelt või sotsiaalmeediast ja üldse ka varasemaid podcaste ja webinare. Ja kohtume juba õige pea, seniks aga püsige terved ja valige oma toidulauale siis kvaliteetset ja värsket toitu. Aitäh!
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 Tegevusi rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorte Ameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondis kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõive valmiduse parandamine raames.